Яңақын вақиғалар панорамасы турдан тұры эфирді. Өзінің үшін давам еттірі. Қазір сізіні құрметлі радио тыңлаушылар, музыкал мезгілдер сахифасын тыңларға шақырабыз. Римма Ибрахимова жырлай. Біз танышқан ой. Фарид Шарифуллин күйі, Бике Рахимова шиғыры. Синнен айырмасын. Илфат Дәүләтшин күйе, Валид Илембетов белән Гөлнара Хаҗиева шигыре. Габделфәт Сафин башкаруында иштерсез.
Син булмасам, кемне яратыр идем? Шатлык кайгы сагышымны ничек таратыр идем?
Язмыш илем мәхәббәтнең канатын каярмасын. Ул тосалсын сине кояшым минем гөмөр юлдашым ярым була күр гөмөрлек сүйүлөрүм мәңгелек
язмыш иле
сана бердем болып бергә үтик гөмер юллары базына
язмышлым мәхәббәтне канатын коярмасын ут асалсын су асалсын диксеннән аярмасын
Зәһәрә Шәрифуллина җырлый «Мәхәббәт чишмәләре», Шамил Шәрипов көе, Кәүсәрия Нуруллина шигыре. Рүстем Сарваров башқаруында аның Әнуәр Зарипов шиғырын язған «Айырылмағыз» деген жырын іштірсіз. Башира Насырова башқаруында Митхат Абдельмановның «Дисәне» деген жыры яңғырай.
Дисәне, дисә, дисә,
Siz muzikal mizgiller sahifasini tingladingiz.